Labrīt visiem, mēs varam tad sākt no parasīt kungu, kur jautājums tad atnāks, jā. Tad mēs sākam transporta mājokļu jautājumu komiteju, gribēju atgādināt par to, ka sēde tiek ierakstīta audio formātā un atgādināt par personas data aizsardzības prasību ievērošanu. Lūgums tad runāt tā, lai arī klausītāji, tie, kas vēlēsies, varētu dzirdēt, respektīvi tā, lai ir tā dzirdēt pietiekami skaļi. Tad mums ir ienācis papildu jautājums par aktualizētas Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ceļu fonda izlietojuma programmas 2023-2025 gadam apstiprināšanu. Kā papildu jautājums, kuru mēs ir priekšlikums tā tad iekļaut kā pēdējo komitejas darba kārtībā. Vai ir jautājumi, vai varam balsot? Balsojam. Kurš par? Paldies. Atturās pret. Tātad lēmums tiek atbalstīts. Tad nākamie darba kārtībā jautājumi ir par būves nojaukšanu. Tātad pēc kārtas 5 gabali. Man bija jautājums, vai varam apvienot viņas?
Varam.
Tātad par būves nojaukšanu dārzu ielā 30A Jūrmalā, par būves nojaušanu Asaru prospektā 74 Jūrmalā, par būves nojaušanu Būduri 4250 Jūrmalā, par būvi nojaušanu Dubūdu prospektā 116A Korpus 1 Jūrmalā, par būves nojaušanu satiksmes ielā 2A Jūrmalā. Vai būtu nepieciešams ziņojums? Ziņojums nav nepieciešams, tātad lūdzu, vai ir jautājumi, kāds grib izteikties, varam balsot, kurš par. Paldies, atturās, pret, tad lēmumu tiek atbalstīti. Nākamie jautājumi ir divi, tātad par dzīvojamās telpas. Īres līguma pagarināšanu. Vai mēs varam tos divas apvienot?
Nē.
Ja tomēr viss mums tāpēc īres līgumas un atslēgšanas.
Nu?
16.
Tātad, labi, tātad par pagarināšanu un līguma noslēgšanu. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A 52 Jūrmalā īres līguma pagarināšanu par dzīvojamās telpas Lokas ielā 63, korpus 3 dzīvoklis 4, Jūrmalā īres līguma pagarināšana. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44, 60, Jūrmalā īres līguma noslēgšana. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31, korpus 4, dzīvoklis 32, Jūrmalā īres līguma noslēgšana. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61, dzīvoklis 11 Jūrmalā, īres līguma noslēgšana. Par dzīvojamās telpas Kaunas ielā 26, 15 Jūrmalā, īres līguma noslēgšana. Par dzīvojamās telpas Skolas 31, 56 Jūrmalā, īres līguma noslēgšana. Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22, 10 Jūrmalā, īres līguma noslēgšana. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A 411 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41 84 Jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Paldies, tātad varam balsot, kurš ir par. Paldies, pret, atturās, tātad vienbalsīgi lēmumi tiek atbalstīts. Nākamais jautājums par Eiropas jūrlietas un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana, projekta gājēju un velosipēdu ceļa infrastruktūras atjaunošana posmā no Jaunķemeriem līdz Ķemeriem. 2023. Gada budžeta grozījumiem. Tātad vai ir nepieciešams ziņojums.
Jā.
Birznietis kundze, lūdzu.
Jā, labrīt. Tātad pamatojoties uz faktisko 2022. Gada budžeta izpildu, tiek veikt grozījumu. Šī gada, jau šo projektu 2023. Gada budžetā, pērnējā gadā neapgūtās summas pārceļot uz šī gada budžeta kopsumu. Paredzot, ka projekta īstenošana tiek pabeigta un norēķina tiek veikta šogad.
Precizējošs jautājums ir, tā es saprotu, ka mēs neseņēmām tos 111 tūkstošus pagājušā gadā no ārējā finansētāja un viņi tā kā tiek ielikt, ka mēs viņu saņemsim šogad.
Jā, tātad finansējumu mēs nepieprasījām un attiecīgi mēs viņu arī neseņēmām. Nepieprasījām tādēļ, ka mums nebija izmaksu pamatojošie dokumenti, būs uzņēmējis darba apjomu. Nepaveic sākotnēji plānotajā apmērā pieprasīsim naudu, saņemsim šogad, kad uzņēmējs iesniegs šos izmaksu pamatojušos dokumentus.
Un viss tur notiek līgumā noteiktos termiņos, ja?
Protams, ka ģeopolitiskā situācija un pērnā gada notikumi ievies korekcijas līguma izpildē, līguma termiņš tika pagarināts un šobrīd norit viss pēc aktualizētā saskaņotā plāna.
Paldies!
Vai ir jautājums?
Pagarināts līdz kuram datumam?
Līdz šī gada jūnijas sākumam ir pagarināts.
Vai vēl lūdzu jautājumu? Kāds grib pateikties? Lai lūdzu balsot par vietu, kurš pret atturās. Paldies, lēmums tiek atbalstīts. Nākamais jautājums par aktualizētās Jūrmalas valsts piesārtas pašvaldības ceļu fondā izlietojuma programma 2023-2025 gadam apstiprināšana.
Tātad pērnā gada 13. decembrī komitejā tika skatīta un apstiprināta sagatavotā ceļu fonda programma, paredzot, ka 2023. Gada ietvaros tiek uzsākt būvdarbi dzintardu dzelzceļa pārvadu pārbūvē. Sastādot konsolidēto pašvaldības 2023. Gada budžetu, tika pieņemts lēmums, ka ieceres, kuras ir plānots finansēt no valsts budžeta, netiek iekļauts un apstiprināts līdz brīdim, kamēr netiek apstiprināts šis valsts budžets. Par cik valsts budžets šobrīd vēl aizvien nav apstiprināts, attiecīgi dzintardu dzelzceļa pārvada būvniecība mūsu konsolidētajā budžetā nav paredzēta, un ar šo komitejas atzinumu tātad tiek apstiprināta aktualizētā ceļu fonda programma, kurā ir ietvērta iecere, dzintardu dzelzceļa pārvada un tam piegūšo teritoriju pārbūves darbus uzstāk 2024. Gada ietvaros. Faktiski ceļu fonda programma ir aktualizēta, to sabalansējot ar apstiprināto budžetu un investīciju plānu.
Paldies! Lūdzu jautājumu! Es gribu izteikties. Paldies! Tad lūdzu balsosim, kurš par? Pret? Atturās? Paldies! Lēmums atbalstīs! Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu un slēdzam. Paldies.